او کله په جماعتونو کې په کونه و یو غړا سره عبادت کوي وای دا سامری د وختونو دی ایجاد شو د دغه سینه ډیر چا په عبادت ټول او غړا و ټول او سجدي و او تطولي طوافونه وی تقول الم يروا آیات غورینا هدي آیات دلان دی روح المانی ذکر کړی دی په باب الاشارات کې ویننا مخلق کدسی عبادت نه کوي حضور کو د پیشو بندگان دی کوئی دام ورته یو قسم تسخیر بعض خلق د رکو او د پیشو د وجه نه ایمان پری دی حیا پری دی غیرت پری دی ندی کی روح مانی ذکر کړي کوئی بعض خلق قسم د رکو او د پیشو بندگان دی تاسو ریا صالحین کې تیر شو دا الله حبیب وای تا ایسا عبد الدینار و عبد الدرهم درو پو تکو د پیسو د دې بند د حالاتو تباشي چا ایمان او نظریا او دین او حیا د پیسو د وجنه بدلی را بدلی او فریزي علم يروا آیاتي سوچ نه کړي انه چې بشک داسه لا يكلمهم خبرن شکول دي سرا نو چې د خبرو وسینشتن د دې پار معبود څنګه شو د دې پار مشکل کوشا څنګه شو ولا يهديهم سبيلا او نخول شديت سلارا اتخذوه دين ولودات خي پخرايتو وكانوا ظالمين او دي ظالمان مشرکان ولما سقط في ايديهم ارکل چغرزول شودات خي ددئي روان دي موسى عليه السلام وخي زري زري کو او هغه وسوزولو داغيري نیمه د دوی روان دي په سيله کې والو زولې او نیمه په درياب کې والو زولې یو د آیات معنا دا او دا جو په سرینو یې سو کې تفي ايدي هم دا ایمان ته آتا وای ولما سو کې تفي ايدي هم ار کله چې دې پزنو کې ایمان ته آرا غلي وا موسی عليه السلام کوئی چور نراغ او دې ته وي و به انصاف خدا مو سکړي تاسو د سینه ځان ته خدای جوړ کړو معبود کله چې په ایمان تیار اغلی ود دای په زړونو کې ورا او دای کتلو انهم چې بشک دوی قد دولو بشک دای خو گمراهان شوی قالو نو دی دی بنی اسرائیل لا الام يرحمنا ربنا کچر رحم نو کو په مون باندې رب زمونږه ويغفر لنا وبخنه اون کمتا لنکونن من الخاسرین نخا مخاشوب مند تاوانیانو نام صلی اللہ علیہ وسلم ولمنا رجا موسیٰ ہر کلس واپس راغلو موسیٰ علیہ السلام دکوی چورنا الہ قومی ہی اخپل قوم تا نداغی دکلو نفس کو خلق شرک اختیار کرو او سامیدی ورکس خیجور کرو او خلق داغی عبادت کولو او رب پیغمبر عالم الغیب نی حاضر ناظر نی اللہ ورطا کوئی تور کیو فرمائے موسیٰ علیہ السلام کا چه اے غما موسیٰ ستا قوم تا نفس گمرا شوئے ہر کلچو آپ اسراغ لیو موسیٰ علیہ السلام الہ قومی خبل قوم تا غدگانا غصو آسفن او خطا او غم جنو لکہ وہی ورطا کوئی تور کی اللہ ورطا چه سامیری دی قوم گمراہ کو دسی عبادت شورو او دام در توی دا قوم پا گمراہ کی دو او دا دی پا شرک و کفر غصہ کی دل او تاغی زڑکی خفا کی دل لا سنت دا پیغمبرانو میں کدا اللہ دا رسول پا مخالفتو پا گناہونو سو خفا کی گینا دارنگی دا گناہونو دا فسق و فجور دا وجن دل غصن ورزی نو دک دا غیرت اسلامی نشتا غضبانا غصو اسفن او خفاو قال حضرت موسیٰ علیہ السلام چراغن قومتے و فرمائل بئس ما خلفتمونی بد دی حاغ چکڑی دی تاسو من بعدی زمان پس لا تاسو زمان پس چی سکڑی دا بد دی بئس ما بد دی حاغ سو خلفتمونی چکڑی دی تاسو غیل را من بعدی زمان پس دا زمان پر چکاو سکری دیر بدو ناکار کار مکڑے آجلتم امر ربکم آیا تاسو تلوارو کا دو حکم دفی سلیو دو وعدی دخبل ربنا ما سرخ واللہ وعدک لواچ کتاب بدر کن قطب دیرش رضیو بیلت سیوا کے سلویق رضی عبادت مکے آجلتم آیا تلوارو کا تاسو امر ربکم دو وعدی او دو حکم درفستا سنا وعلقل الواحا او ای خودی وی تختید تورات شریف آخوی کوئی دور نلاس و مبارکو کراغستی نو آغا تختی روغن تکی خوی و آخذ براسی خیهی او روینی و سردخ بلرور یجر روحی لے او راہ کوئی زان طرف لا موسیٰ علیہ السلام جلالی شان او دیر پیغمبرانو کی غضبناک پیغمبرو چکل او تصل چی قوم پا شرک مبتلا ہے ناغت تختی دی تورات شریف کی ہوئی قدم بے رور دا سر نونیو اور رور تی مشرم دے اپنی غمبرم دے خدا اللہ دی دین غیرت دور پیراغ لے چی مشر رور دا سر نونیو اوزان طرف پیراغ کو اور اس طرح روان دیورت ہوئی چی تا دا قوم گمراو لی دو او پا شرک و کفر کی دیو لی دو نسوشی من کرو تالا رچت ما پا تیرات لینا تب ما پا سکوی تور لگا گلے اللہ ہارون علیہ السلام تا دیر لی حلم و صبر ورکڑو آپ پوچھو چی موسیٰ علیہ السلام کی دینی غیرت راغلے او دا غسید اللہ دا پارا دا قال ہارون علیہ السلام فرمائے لیو قال ابن اما ویلیو ہارون علیہ السلام اے زوید مور زمان اے زمان دا مور بچیا و ادوار سطر انو دیو پلارو دا مور نا پیداو دا دا محبت الفاظ دی اے زما د مور بچیا ان القوم استضعفونی بے شک دی قوم ز کمزور گنلیم ما بیان کرے دے وعظ میں کرے دی من دی شرک و کفر منی کری ان القوم استضعفونی بے شک دا قوم چیو زی کمزور گنلیم زی عاجز گرزولیم وکادو نزدیو اقتلوننی چیزی وجلوی دا ترال غصو چی مادر منکر رد کولو دسوی دی عبادت نمی منی کول وگر مادر سر ننی سما مال غصم کوا ما تخبلی زمواری کسی کمین روستے وکادو اقتلوننی نزدیو دی چیزی وجلوی فلا تشمت بی الادا نو مخشالا و پسبب زما بانی دا دشمنان دا دین دا قسم دا اللہ دا دین دشمنان دی چی ایمان و توحیدی پریخ و شرک کئی و چی ما دا سر ننیسی نو دیرا بانی مخشالا و فلا تشمت نو مخشالا و بی اللہ دا زما پسبب دا دشمنان ولا تجعلنی او ایرو رزما ما مگرزوا مع القوم الظالمين سرد قوم ظالماننا ما دی سر مشمیرا موسیٰ علیہ السلام کا پتو لگی دے چھے درور خمیدی کہ اس قسم کمی نشتا قال موسیٰ علیہ السلام فرمائے لیو رب اغفر لی اے زما ربا بخنو کی ماتا ولی اخی اورور زماتا ور عام انسانان منگو تاو چھے بخنو غاڑو نو زمون کی گناہوں نے معاف کی نام دیا علیہ السلام وڑا گنام نی ناغی چھ بخن غواری درجی پہ پورت کی رب اغفر لی ولی اخی اے رب زما بخنو کی ماتا ورور زماتا و ادخلنا فی رحمتک او وردن کی منتخل رحمت و مہربانی کی دا اللہ رحمت تا عام انسانان محتاج دی انبیاء ورد محتاج دی وادخلنا فی رحمتک اللہ وردن کی منتخل مہربانی کی وانت ارحم الراحمین آوتی دیر مہربانات مہربانی کو ان کو نام وربندم مہربان کی ریشی والدینم مہربان کی ریشی وانت ارحم الراحمین سمر مہربان چی دنیا کی دی کو والدین دی رور دے کر رشتہ دار دے پٹولو کے اللہ ارحم الراحمین تھے اداد اللہ پاسماء حسناؤ کی یہ صفت دے ارحم الراحمین علماء علی کے لیے وہی دعا وقتوں کے ڈیر لیے اثر دے اور کل چوئی باز روایات کی مقتلی وہی کلے وہ مسلمان دعا کئی اور دری پیری وہی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین نوی اللہ یو ملک مقرر کی او دا امکان اگر چیوری نخو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرتویلی آور توئی وای تسوئے اللہ تا سوال اور ایدو قبل دولا بالکل تیار و حاضر نو پخپل دعا کی یا ارحم الراحمین چی یا اللہ تنا مور افلار میں محروبانے دا ہر جان اڈیر محروبانے وانت ارحم الراحمین اگر دا پیغمبرانو دے دی الفاظ سر اللہ نا دعا گوارے غیت اللہ دا سے الفاظ خولی چاہے کہ رحمت خداوندی پہ جوش کے راضی لکہ نبی علیہ السلام بارت راغلی وہی کل چوے دعا رفارا لاس پور تکل دا سے آجزی سر بے دعا غفتا چھے دکتن کو انسانانو بطے رحم راغے چستا ان کے بندنے دا غدر بانے رحم راضی ندارحم الراحمین رحم بسنگن راضی وانتا رحم الراحمین آوتے دیر مہربان از مہربانی کو ان کو نام ان اللذین بے شکا کسان اتخذ العجلا چغینی ولی اس خیف خدائی تو او اغیل سجدی کوئی اغیل حاجتن غفتن سینالهم زرد چوبر سیگی اویتا غضبهم من ربهم غضب دو طرف درف داغینا وذلتن فی الحیات الدنیا آئے ذلت و رسوائی پجوند دنیا کے داغر توئی گرے دا گناہ دا شرک و کفر داغی سفا گرے واضح خیرت کی نوی دنیا کے دا گناہ دا وجن سڑے ذلیل کی ادا ام مشاہدر نیک و اعمال والا تکلد نیک و اعمال دا وجن تکلیف بھی و آخر کے اللہ دنیا کی اور عزت ور کی او گناہن والے و سورت چرچوئی و آخر کے پاغی ذلت اور رسوائی راضی و ذلت فی الحیات الدنیا او ذلت اور رسوائی پجوند دنیا کی و کذالک نجزی المفترین او دارنگ سزا ورکم درو جڑن کتا درو غیون کتا امام مالک رحم اللہ دا مفترین مانا کڑی مفتدعین و رسوکم چی پدن کی نوی طریقہ رو باتی خواد آقیدی وی آد آملوی کوئی داغ بدا سزائی چلا بے دنیا کی ذلیل کئی حدیو جنرد مفترین مانا کئی علماء مبتدعین امام قرطبین دا سی مانا کڑی وَقَذَالِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ نَجْزِ الْمُفْتَدِعِينَ دارنگِ سزا ورکو منگا مبتدعین اتا چپا جن کی دا آقیدی او دا عمال نوی نوی خبر رو باسی داغی سزا دادا اللہ بے دنیا کی ذلیل کئی او تاخیرت کی ورط غضب لے والذین حاق کسان نعمل السیئیاتی چملن اکڑی ناکارا عبد مطابو او بے توب ویستا ورہو کسوک دا اللہ رحم لگوری دی آیات لدے سوچو کی سوچو لکوئی والذین آکسان نعمل السیئیاتی چملن اکڑی ناکارا سم مطابو او بے توب ویستا من بعدها پس دینا کارا ملننا و آمن و ایمان رالو ان ربک بے شکر افتا اے حبیب من بعدها پس دے توبی او دی ایمان روڑونا لغفور الرحیم خام خادب خنکیو مہربان پورا سوچ کوئے موسیٰ علیہ السلام سو کال توحید بیان کرے بن اسرائیل و غہیر کو شال و غرزولو او دسخی عبادت شورو کو موسیٰ علیہ السلام پریشان کو واللہ و ایدہ دسخی عبادت کو ان کی کتوبہ و بات ایمان روڑی نو اے زما کلیم اللہ زبیام بخن لتیارم ان ربک من بعدها لغفور الرحیم بے شک ربستا فسد دینا لغفور الرحیم خام خادب خنکے و مہرمان غط نہ غط گنہگار و مجرم کو توبہ و باسی نو اللہ دا ہر چاہ توبہ ہر وقت قبلی ولما سکتار کل چپارام و کلا رشوا ام موسیٰ الغضبو دا موسیٰ علیہ السلام نغصا دیر رب انتہائی غضبناک پیغمبر ار کل چپارام خود موسیٰ علیہ السلام نغضب و غصا وردہ سپاسان غضب نو ختم شوئے ورو رو ری دا سرو گیری نونی و راخ کوئے ناغور تا حضر پیش کو بے سامیلی لسزاوہ رولا ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس ویستا پا دنیا کے دا سزارا چھ تو باہر چالوے لاس مراری او خلق بنتا تلاس مراری پسامیلی اللہ دا عذاب مسلط کو چھ چاوور تلاس وڑو نداغبم تبشواو دیگم تبیونیو نو خلق با دن ازان ساتو لو دو خلق ان ازان ساتو دغشان جدا جوندونی دو تولو خلق ان اتیر کو دو زلت او غسیل کلار شگورا اغاز خیپ اور کی اس وزولو بعض علماء لکلیم دی چی سرخو ایرکی گینا اہل علم لکلیو ایدا چی ماو تاثر سوزو نو ایرکی گینا پیغمبر چی سوزو نو داد آغم موجزو چیرت جوڑا شو دیم غسی کلار نشو سیریشو نیمیرے راوا ہستے ہو پا دریاب کی والی زولے نو علی غسک اللہ رسول چی عرصے سکل شرک آغا سے ختم کو دارنگی مشرکان لیوستا سکوبہ دارا دا چاچے شرک کرے نو دا مومنان برا پاکی ہو دا مشرکان با قتلے نو غسط دا سے پاسانا نو اکلا رشے ذکر یو لما سکتا موسیٰ الغضبو ہر کل چکلا رشا دا موسیٰ علیہ السلام نو غصہ ازم شیخ استاد وہی روزل میں خوب دیو اے میدان دا محشر دے او نبی علیہ السلام سر خوا کے ولاد ور سرا کلی شرات خوا کے دس او کس ولاد دے جیسے غضب خبر کہ کوئی بعد نبی علیہ السلام نے تپوسو چه دا دو غصہ دے دا سوق دے کوئی ما تے نبی علیہ السلام دا موسی علیہ السلام نے یہ سامری چا غصے جو کہ او بنی اسرائیل او اغا عبادت کرو یا غسیلا کلا رشینا ولما سکتا موسیٰ الغضب ہر کل شکلا رسوا پارام خود موسیٰ علیہ السلام نہ غصا اخذ الالواح را غستی وی تختی تورات شریف وفی نسختها ویولی کلی شوی سیداغے کے حدن ہدایتو ذکار اسمانی کتاب ہدایت وی او ہدایت کامل وی کامل ہدایت کسی کی آسمانی کتاب کی ورحمت او رحمت للذین دعا کسانو دتارا هم لربهم یرہبون چی آغای دخل ربن یرہبون یریدن کی دی دا اغا خلق دا پارا ہدایت او رحمتو چی سوک دا اللہ نے یریگی او دا اللہ دا یرید وجن دا اللہ و دا اللہ دا حبیب مخالفت پریزی واختار موسیٰ قومه سبعین رجلا ورکلو موسیٰ علیہ السلام دخل قومنا سبعین رجلا او یا کسان لمیقاتنا دپار دوادی او نیچی مکرر زمونگا دی زان سر کوئی تور لبو تری نو دی دغلت موسیٰ علیہ السلام لوی منگستا خبر علمنو منتبہ اللہ خی نو داد دی دی گستاخی خبر آوا فلما اخذتهم الرجفة ارکل چیونی و غیل رزلزلی یو سخت زلزل رارا او دا او یا مشران دا من اسرائیلو پا کمرشل قال موسیٰ علیہ السلام حیرانو پریشانو دریدو وی رب زکو واپس لانو نو بن اسرائیلو لبس جواب دا خدا غی او یا مشرانو مال بوئی چیو یو مشر دران اٹول قول تا نمرکل نو اللہ تے جڑل جڑل فریاد کولو اگر نبی عجیبی طریقے سر دعا گانے گواڑی نو اللہ ورد دعو یا والد مرد نفس را جن بکل قال موسیٰ علیہ السلام فرمائے لیو رب اے رب ازما لو شئتا کچرستا فخشوے احلکتہم نو حلاک کڑے بدے ویدوی من قبلو ددے نمخ کے وئی آیا عزبد مفاد کڑے وی اتحلکنا آیا تو ہلاک منگا بما پاس فعل السفہاء منا چکڑی دی اغیل ربی و کفان زمنگنا یو کفسو کو چاچ دسی عبادت کرو نگر سوک چی دونے گٹھی ولی و شہید عبادت کئی دار اللہ و کتاب دو جنبی و کفرے بما فعل السفہاء منا یا بی و کفسو کو دغاویا کسان یادی چی دیمی منتبہ اللہ ہے نو دا خبر دا کمکل تو ہوا اتحلکنا آیا حلاکیت منگا بما فال السفہا مننا پا حغسمانی چکڑی دی بی وقفز منگنا انہیا ندیدہ اللہ فتنتک مگر امتحان ستاوے تو دلو بہا من تشاہو گمراہ کے پدی آغا چالے چھرے فخشی و تہدی من تشا اولار سموی آغا چالے چستا فخشی انت ولینا تزمون مددگاری فاغفر لنا نبخنو کی منتا ورحمنا اولا رحم کی پمونگا وانت خیر الغافرین اوتے غرد بخن کنا نو اللہ دعا قبول کا او دغا او یا تسان ورتراج من نکل صلی اللہ علیہ وسلم محمد وَاكْتُبْ لَنَا أُولِكِ مُهْنَ فَارَ يَا اللَّهِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا پَدِي دُنْيَا كِي حَسَنَةً تَوْفِيقِ دَنِيكُ عَمَالُ دَ حَسَنِ گَنِ مَعْنَا گَانِ کی دے کہ مراد تسوے توفیق دنیکو عَمَالُ وَفِي الْآخِرَةِ يَوْقَ آخِرَتْ كِرَاكِ مُنْتَا بَدْلَ دَنِيكُ عَمَالُ دنیا کے حسنات نے کو اعمال توفیق دے اور آخرت کے حسنات نے کو اعمال بدل دا چغی کی جنت دے دیدار دا اللہ دے انا آہدنا الیک بے شک منگا توبہ استرے الیک اتا تھا انا آہدنا الیک بے شک منگا توبہ استرے الیک اتا تھا قال رب العالمین فرمائے لی عذابی عذاب زما اصیب بہی رسوم زپدی سر منہا چاہتا شاہو چو غارم خخمشی ورحمتی یو رحمت زما وسعت کل شین رسید لے دے فراخ دے ہر یو شتاب گر دنیاوی لحاظ سرد اللہ رحمت ہر یوشی ترسے دلے بعض اہل علم لکلی وی چدا آیات را نازل شو ورحمتی وسعت کل شین رحمت دمع رسے دلے دے و فراخ دے ہر یوشی تا وی شیطانم تم پیدا شو چ کل شین کی خزمیم نور پسید آیات اللہ رو لے گلو فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ زَرْدِ چُوبَ لِكَمْ دَا رَحْمَتْ لِلَّذِينَ دَهَا كَسَانُ دَفَارَ يَتَّقُونَ چِغَئِ زَان دَ شِرْكْنَ بَجْسَاتِ زَان دَ اللَّهُ دَ اللَّهُ دَ رَسُولُ دَ مُخَالِفَتْنَ بَجْسَاتِ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَرْكَوِ اَغَئِ زَكَاةَ دَخْفِ الْمَال زَكَاةَ وَالَّذِينَ وَحَقَسَانَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ چاہوی پایاتن زمگ ایمان ساتھی دنیا کی خلا و رحمت میں ہر یو شجر سیدلے دوست دے دشمن دے انسان آندی ہے وانات تھی وخیرت کے بے آغا چاہد پار خاص قوم یتقون چیزان دے شرک و کفر نساتی دمال زکات ادا کئی او اللہ وی زمون دے دن پٹھولو آیاتن ایمان ساتی اللذین حاکسان یتبعون الرسول النبی اللذین حاکسان یتبعون الرسول چغی تابداری کئی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النبی چغد اللہ نبی دے الامی ہاں چالوئی چی لکل لسل نشکولے دیو عام انسان بارکی دا صفت نی چاگل لکل نورزی لسل نورزی او دا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صفت دے اغی لکل و لسل نشکولے سلویخ کالپس دا غید مبارک اخلینا اللہ او دا سے کلام سرگن کو چہ تمام دنیا والا تر قیامت دا غید مقابلین عجزی نداد اللہ الحبیب صفت. بعض علماء لکلی امی ورتزکوئی چہ منصوب دے الہ ام القرآ چون کی نمکی مکرمی او نم دے ام القرآ نراغی سیدن کی توئی الامی. آواز اہل علم لکلی امی ورتزکوئی لکا معشوم دخبل والدین پیداشی او آغا دا ہر قسم گناہ و دا عیب نفاقی نددین الوی شام دے دا پیغمبر زکا دا معاز دا بچی پا معصومیت او دا نبی پا معصومیت کے دے الوی فرق دے الامی آچے اغا پاک باز دے اللذی حغ رسول نبی او امی یجدونہو چدی ممی غلرا ممی صفات داغوی مکتوبا لکلی شوی عندهم فی التورات ایددوی سر پتورات شریف کے تا اللہ دا حبیب صفات پتورات شریف کے لکلیو چی نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم برازی دا غیب دا صفات وی دا غیب دا سی صورت مبارک وی دا غیب دا سی سیرت وی والانجیل او پا انجیل شریف کے عدید علماء تفسیر سرد دین چی تورات و انجیل شریف کی غی تحریف کرے دا اللہ دا حبیب صفات فاغی کی موجود دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعمرهم بالمعروف حکم کوی دی تدنے کو معروف سمانا دا ما وافق الحق کم شے چی دا حق سر موافق وی اغی تا معروف ہوئی. او بیا گورا دا معروفات و درجی دی سلور فرائض واجبات سنن او مستحبات. کم شے فرض دے داغی امرم فرض دے کم واجب دے داغی دعوت و تبلیغم واجب دے کم سنت دے داغی دعوتم سنت دے او کم مستحب دے دعوت مستحب دے. یامرهم بالمعروف حکم کئی دوی تدنی کو کارنو وینہاہم عن المنکر او من کوی دئی دناروا او کارنو نا. منکر ستا ہوئی کم شید قرآن و سنت نا خلاف دے نو پدی کی گورا شرک و کفر پاون نمبر کی بیاور پسی بدعات تی بیا گناہ کبائر دی او بیادا نور فسق و فجور دی. وینہاہم عن المنکر او من کوی دئی دناروا او کارنو نا. او گورا دا دوالا علاہدہ علاہدہ زمواری دی امر بالمعروف زان تھا علاہدہ زمواری دا نو نہین المنکر زان لجدا شے او دا دوالا یو شین رے زکا معروف دیتوئی دنی کو حکم کول او نہین المنکر ناروان من کول لوئی نکول او نکول یو شینی او دا دوالا زان تھا علاہدہ زمواری دی. وینہاہم عن المنکر او من کوی دوی دا منکراتنا دیکن گر شرک و کفر دے داغی من فرض داودا سی درجہ پا درجہ ہم دیکن دارے چھ وسو تا قطب پکی ملحوظ سورہ شاوست دے عمر اللہ مکلف کرے لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسعہا طلب دے چاہ لاس وسوی نو دا دے کہ امر بالمعروف ہونے منکر پلاسو بکی کد لاسونی پا جب ابوائی تلے سجی دے جبی انگورے وسنی نو پا زڑکی با منکرات اتفت گوری. یا امرهم بالمعروف حکم کویدوی تا آدنے کو کارنو وینہاہم عن المنکر او من کویدوی دناروا او کارنو نام ویحل لهم الطیبات او حلال ویدوی لرا پاک سیزنا ویحرم علیہم الخبائث او حرام وی پدوی بانی غند سیزنا. ایدہ سمر سیزنا اللہ و رسول منگو تاو سرڈیر محبت و میندے نبی ری سلام پا منگو تاسو دا منگ دزانو نزیات میں حروبان دے تا کم شیچ وی مخور ایدہ حرام و ناروا دے ندیتا خبائش ہوئے
لگا ابو داؤد شریف روایت کراغلی بازی ملکونو کی خلق دا جہالت دا وجنا اور بازی کتابون ہم پدی کی خطا شیوی تاشکون خوری تاسمال اسکونو آئے گا غشوار دیر پشوک سرے خوری ابو داؤد شریف کراغلی اللہ حبیب وی اخبس الخبائس دا پا گندو کی گندر بازی کتابونو دا دیر جواز قول ذکر کرے اگر پیو کتاب جو کتاب بدو کرکی گنا دا اللہ حبیب فیصلہ دادا طولو فیصلو دا پاس ہے اخبس الخبائس دا سی ہر یوشے چھے اگر حرام دے نو دا خبیث دے اور دا اللہ حبیب اگر گند سی جنہ حرام کری ویحرمو علیہم الخبائس او حراموی دا پیغمبر پدوی بانے گند سی جنہ ویدعو عنہم اسرہم او لری کوی د دوینا اسرهم مغدران بوجن د دوی د درنو بوجن نا غدران دران حکمنا مراد دی د پخوانو دینونو والو مز و بغیر د جماعت نا او د خپل عبادت خانه نه بل زین کی دو لیکن د الله حبیب راغه اغا و یدع عنهم اسرهم لری کوی د دوینا غدران بوجن او دران حکمنا د دوی والاغلال التی او توقنها اغلال یو توق دے جسٹ کی واچو لے سڑے نہ برکتے شی نہ کتا دیرے کی تے مراد اغا گران او دران ندران حکم نری جامو ورائی کٹکولا اتا امم ور لنو دارنگی دینی تکالیف ہو گئی دعوتون نے تعبیر پیسر او پاغلال سرو کو وید وعو لرکوی دا نبی علیہ السلام انہم ددوینا اسرہم آغا دران بو جند دوی والاغلال اللتی او توقن آغا کانت علیہم چوپ دوی اے دین اسلام زمون شریعت دے رسان دے اللہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم اليسرا ولا یرید بکم العسرا اور اللہ حبیب وی الدین یسر دین اسلام دے فالذین هاکسان آمنوا به چیمان روڑے دے پدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وعزروہ آود دے عزت و احترام اکڑے دے دا اللہ دا حبیب عزت اکرام و ہر امتی فرض او لازم دے وعزروہ او عزت و احترام اکڑے دے 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 پیغمبر و نصروہ او مدد اکڑے دے داغوی پا مقابل دو دشمنانو دو دین کے دا اللہ دا حبیب مدد دا فرض و لازم کم اکم کرمہ کے دا دعوت زندگی وا او کم دین منورہ کے جہادی سلسلہ وا پٹول حالتنو کے دا غی مدد پا امت فرض و نصوروہ او مدد کڑے دے دے پیغمبر واتبع النور اللذی او روان شوی دی درنا دین کتاب او سنت حاغ پسی انزل ماہو چرا نازل کڑے شوی دے ماہو دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرا ورا قرآن او سنت تے نوروے او دی تخلق نن سنگا سنگا ہو نن خلق و کفر او شرک تا روشن خیالی نمیخ او دا زنادکو دا خبری بدلی گرا بدلی گی دی دین محافظ اللہ رب العزت اللہ قرآن و سنت سے نور ویلی واتبع النور الذی اور وان شویدی النور الذی درنا دین ہا پسی انزل ماہو چرا نازل کرے شویدے دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سراب اولائک دغ خلق هم المفلحون هم دوی کامل کامیاب دی اولائک دغ صفتن والا چپ نبی علیہ السلام ایمان روڑے داغی احترام کئی داغی مدد کئی ای چکم دین روڑے چگئی تا اللہ نور وئی قرآنم نور دے احادیثم نور دی او دے پسی علمن و ملن روانی اولائک هم المفلحون دغ خلق کامل کامیاب دی اللہم اجعلنا منہ اگر دا آیات دے خبری دلیلم دے چدا قرآن نور دینن لر منسوخ کو ان کے یہودیت و نصرانیت منسوخ دیرست آیات مبارکہ کے دا مسئلہ ذکر کئی چپخوانی پیغمبران با خپل خپل قومن و تراتلل دا خپل خپل زمانے دا پارا بخاسو دا اللہ حبیب تمام جن و انس تا پیغمبر دے و تر قیامت رنے قل او فرمائے حبیب یا ایوہ الناس اے خلقو لیکن تمام انسانیت تا خطاب دے اور جنات پا دی خطاب کی دے انسانان اتابی اے تمام دنیا والا و خلقو انی رسول اللہ علیکم جمیعاً بے شک از رسول دا اللہ امتاسو تا جمیعاً تولو تا دا اللہ دا حبیب خصوصیت دے چھے تمام انسانانو تا تر قیامت آگئی اللہ را لی گری اور دا نبی علیہ السلام پا خصوصیات کی لئے خصوصیت دے انی رسول اللہ علیکم جمیعاً یو حدیث کی راغلی یوزل ابو بکر رضی اللہ عنہ چاہا فکڑے ناراض شعو نور اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راغے وی فرمائل وی زماد آئے دو سو مرگن دے دام ما تپری زینا ما چکلا دعوت فرمائلو چیا ایوہ الناسو انی رسول اللہ علیکم جمیعا نوی یو شخص چیغ تصدیق کو او نور تکذیب کو اولانے تصدیق کو ان کے سو کو نارینوں کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ الذي هغا الله له ملك السماوات والارض چد دغدا الله د پارا بادشاہی د اسمانونو د زمکو را کم ذات چر اسمانونو د زمکو مالک دے نزد اغا ذات رسولم الیکم جميعا تاسطولتا او دا سی ذات دے لا اله الا هو دام خیچی دا اللہ رسول ولنے پیغام کمیو روڑے لا الہ الا ہو نشتر بل عبادت او دا بندگی مستحق نپا پیغمبرانو کی نپا عام انسانانو پیریانو ملائکو کی نپا نور مخلوقاتو کی الا ہو مگر دا غیو اللہ دے چید عبادت او بندگی مستحق نے دا دعوی وا لا الہ الا ہو ہر دعوی والی دلیل پکار ہوئی دلیل پری خبر سرے چلا دے عبادت مستحق دے اوبل حسوک نشتا ویوحی ویمیت جو اندی کول امڑ کول کئی او دین سوک انکار نشی کولے اللہ سوک مڑ کئی نو سوک جو اندی کئی نگو رچی نمرگ و جو انخاون نے نو دا صحت و بیماری بوی کنا چھے مرگ و جون فناوشت کولی پلاس کری نو دا رزق ورکولو دا اولاد ورکولو زی موار بوی کنا یحی و یمید دا دا لا الہ الا ہو داوی دا پار دلیل لے یحی دا اللہ جون دی کول کئی و یمید اومن کول کئی مرگ و جون دی لاس کرے فآمنو باللہ نیمان ساتی فاللہ ورسوله النبی او پر رسول اللہ چی اغا نبی دے الامی او امی دے اللذی حق رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یؤمن باللہ چیمان ساتی پا اللہ وکلماتی ہی او ایمان ساتی پا حکم دا اللہ پا احکامات دا اللہ واتبعوه او ددغی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس روان شئی قول فعل سیرت او صورت کی واتبعوه دا سیری ویلی چی سکی روان شئی نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس روان شا دارنگی نور عامال کین واتبعوه روان شئی پار فعل او قول کی پسیرت او صورت کی ددغی نبی علیہ السلام پس لعلکم تحتدون دید پارا چتا سو لارم مئی پہ ہدایت شئی یو سڑے با پہ ہدایت کی گی علا چا غد اللہ دا حبیب دا قول فیل و سنتو پس روان شی واتبعوه لعلکم تحتدون دید پارا چتا لارم مئی ومن قوم موسیٰ امتن او دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا امتن یو اڈلوا یو جماعتو یهدون بالحق چلار بے سمولا خلق لد حق طرفتا و بیہی او پدغ حق بانی اعددون دی فیصلی کوی دا درته وای لکدی امت تد امر بالمعروف و نهی عن المنکر او د دعوت او تبلیغ ز مواردا نو دا د دې امت خصوصیت نه ده نور امتون تم دا ز مواری ملا هوا و من قوم موسی امت او د قوم د موسی علیہ السلام نه وڑلا او خپل ز مواری سنبال کړوا یهدون بالحق لار سموی غی لار به سمول خلق لدا حق طرف تا چکل تورات او انجیل شریف تورات منسوخ شوی نو اغه طرف لیلار سمولا کله چې منسوخ شو نو پاغه کی حق پرس خلق حق طرف تا لار سمئی چې قران نے و به یعدلون او پدغه حق وانی اغه عدالت او انصاف فیصله کوي وقت واناهم او ٹکڑی ٹکڑی گرزولیو منگا ہوئی جدا جدا گرزولیو منگا ہوئی اسنت عشرت اسباتون دولس قبیلی امما او ڈلی دولس قبیلی او خاندانون او بنی اسرائیل و اوحینا الی موسیٰ او وحی کڑی و منگا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا از استسقاہ قومہو کل چه طلب دو بو کڑو داغوی نا قوم داغوی قوم تیو بو گختیوی نمونگا موسیٰ علیہ السلام تا حکم فرمائے لیو آنی دو رب عصواک الحجر دا چه اوہا پدل اخبریم سا سردہ گٹا بازی وی الحجر کی الافلام دا جنس لی بس وچی کمی گٹی لبی امسا راواتو لنو دولس چینی تروانشی سو کوئی نا الحجر کی الافلام دا حد دے یو معلوم گٹا و سلور گٹا او ہر طرف نہ بدری دری چینی روانش وی دولس قبیلی وی دا ہر قبیلی جدا جدا چینا وا آنے دو رب عصواک الحجر دا چوہ پخپل امسا سر دا کانے دا گٹا دو موسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا حکم مطابق امسا روا چولا فم بجسد نروانش وی منہو دا غینا اسنتا عشرت عینن دولس چینی او دلتے گورا فم بجستوی سورہ بکرہ کی در تفم فن فجرت راغ دیجی علماء لکلی انبجاس وی لگ لگو بو راوت ہوتا او انفجار وی دیر راوت ہوتا دا دو حالتوں نے انہی ذکر کر تفسیر روحلمانی کی وی ابتدا کی بل لگی لگی وی بدلتے فم بجست ذکر کو بیا بید چینی شکل اختیار کو نزکو ای فن فجرت نہ قرآن کل حال ابتدائی ذکر کئی کل حال انتہائی ذکر کئی فم بجست منہو نروان شویدا غینا اسنت عشرت عینا دولس چینی او داد دقی قوم یولوی فضیلتو چھ نبی کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام امسارا پریخی وگٹیتا اور آغی دا موجزی و با امت استعمال کروی علماء لکر دین الوی کمال لصحاب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کلائی تا ابو ضرورت دے نکوی کرا اللہ حبیب لار مبارکی تکلی ابرا جوشی دلی او کل ابلگی غنتی وی دا اللہ حبیبی اغد ابو لو خیراری مدا اللہ اس مبارکی خیف ابو کی کیخل وی البرکت من اللہ برکت دا اللہ دا طرف ننے صحابہ اکرام وی منگا قتل چرا اللہ دا حبیب دو گتو دا دے منز ندا سی دو بو چینی روانے وی او دغی مبارک و خلقو دغو با استعمالو لے چاگا دا سید البشر دا بدن مبارک نا موجزتن روتی دا اللہ حبیبی البرکت من اللہ برکت دا اللہ دا طرف ننے قد علم کلو ناس مشربہم بلکہ صحابہ کرام دا تبرکات حاصلون حدیث کی راغلی دا اللہ دا حبیب دا اخلاق مبارک وہی کل جر سبا دا مزنب نبی علیہ السلام راوتو مدینی والو دو رمینہ و دا مدینی دا حبیب سرا چخبلو ما شمانو بچو تبے لوخو کی عبور کڑیوی اور آسی پا کتار بولارو دا اللہ حبیب با تبرکن پا کلاس کی خل او بیا با غوبو پا کورنو کی استعمالی دیش بعض خلق اللہ دخل مبارک و بی ورکڑی چاہتے داو دسو بورکڑی قد علم کلو ناس مشربهم بیشک پیجندلی و کلو ناس طول خلقو مشربهم اغزیدو بوسکلو ددوی هر قبیلی خپل خپل چین پی جندل وا وزولن علیهم الغماما او سور می گرزول او پدوی بان وریز دا دا میدانی تیح واقعی او دا اے گورا دا واقعی منگو تاسو لی حضور تاریخ رایا دی موسیٰ علیہ السلام دا بن اسرائیل جہاد دا پاریز نو دا کلی نووت البار چی دی رشل جہاد نے انکارو ویرا غریر تکڑا قوم نیو انا لن ندخلها ما دامو فیا فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون سورہ مائدہ کی در تطیر ویمون کو جنگ نکو اگر مون مجبور رکینو تاو سارب دلار شی جنگو کئی مون کو نزو نو اللہ دا میدان کی ریسار کر دے تطیح میدان تیح زکوی تیح پریشان تیالوی یتیہون فی الارض سورہ مائدہ کی وی حیران و پریشان بھئی پزمکہ کی دا اللہ و دا رسول لکم حکم نہ چسو کے انکار کئی عملن وی عقیدتن وی پریشانی برز چونکہ بیام پیغمبران موجود ہو نو دا میدان کی شریسار شلی و بنشت دا تندی مرو نو دا گٹی نور تدول شینی روان شوی عبادی نوی نور گرمی نتنگیو وزولن علیہم الغمام اللہ پی سور وریز سور جوڑ کو سورے میں گرزول او پدوید وریزی او دا خوراک ساک انتظام نو وانزلن علیہم المننا اور علی گلمم پدویبان المننا ترنجبین داوی لکد گبین پشان خوک شیو او تکسپین رنگیو او دا پرخ پشان بوریدو وصلوا او مرزان دا با اللہ روالو زول ہر چا با دا حاجت مطابق نیول او اغوی پخول کلو خرائی من طیبات ما رزقناکم دپاکو حغنا رزقناکم چی رزق می در کڑے تاسو تا دی ناشکر شورو پا دا ناشکری دپاس ناشکری یو خو جہاد لنتلل میدانی تیخ کی ورطمن و سلوارات لل سورہ بکر کی تیری ریوی لن نصبر علا طعام واحد پدی یو قسمت عام خمگاڑو صبر نکو اللہ وی وما ظلمونا دوی زیادے و ظلم نو کڑے دے مونگ سرا آباز علماء و مانا کڑی زمونگے سے کمے نو کڑے یو سڑے ناشکریو کی بدا اللہ پا خزانوں کی خود سے کمے نشراو سے وما ظلمونا او دی ظلم زیادے نو کڑے زمونگ سرا زمونگے سے کم کڑی نو ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دای دخلو زانون سر ظلم کون کی یو قوم دا اللہ و دا رسول فیصلہ نمانی دا اللہ دا نعمتونو ناشکری کئی مزیات خزان سر کئی زان سر نقصان کئی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دای دخلو زانون سر ظلم کون کی
وَإِذَ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا او یاد تا غوخ چویل شدوی تا دیبن اسرائیلو تا اسکنو هذه القریتا اسی گئی پدی کلیو پدی خار کی دین مراد القرین مراد بیت المقدس تے اسکنو اسی گئی هذه القریا پدی کلی کی پدی خار کی وکلو خری منها دا ارزکو میں اود دی کلینا حیسو شیتم کمزے کچھ خوخش استاسو وقولو اوائی پخلیبانی حتوتن کلمد معافی چی اللہ زمان گناہ نماف کی دا حتوتن یو دا ماناوا ابادوی حتوتن ماناوا لا الہ الا اللہ چه دغا کلمہ اللہ سبب جوڑی دے گناہنو دے بخنی وقولو حتوتن اوائی حتوتن کلمہ دے معافی چی اللہ زمان گناہن معاف کی ودخل البابا وردن نشی دروازی دے بیت المقدس تا او دا دروازو یوسم موجود دا آغی تا باب حتو وی وردن نشی دروازی دے بیت المقدس تا سجدن ودا سے حال کی چتاسو اللہ لسجد کون کیئی نغفر لکم خطویاتکم
بخن بوکم تاسو لستاسو دی گناہنو جرمنو سنزید المحسنین او زرد چی زیاد بکو اجر دخیستا ملکن کو دادویتا حکمو چی دی خار کوردن نشی وخلیبان وائی حتوتن یا اللہ زمین گناہنو معاف کی او دی فیل پہ اعتبار چی جماعت لوردن نشی نو مزو کئی اللہ لپسجدی پریوزی نو دید اللہ دین بدل فبدل الذین ظلمو نو باویلیو حق کسانو ظلمو چه ظالمانو منهم ددوینا قولا وینا غیر الذی غیر دهاغ وینانا قیل لهم چه ویلشو ودویتا دیتا حتوتن ویلشو نو روایات تراغلی دید حتوتن پدیو حنتوتن حنتوتن غنم توی دا اللہ دا اغا کلماتو پوری او قسم تا استہزائی کولا دا حتوتن پدیو حنتوتن یا بعض علماء لکلی دا حتوتن پدیو حبتن فی شارتن ویدا دانی دی اربشی دی فی شارتن بخپل پوستکو ویختو کی او د سجدی په زیبان لکه د ماشومانو د خندا په طور په خړپوس جماعت لوردن نشول لګره د الله دین چې چا بدل کو د قول د وینا په اعتبار او د فعل په اعتبار الله اور کدی آیات کی ګور سوئی وای فبدل الذین ظلموا ویل وها کسانو چې ظالمانو منهم د دوینا معلومه دا شوا چکم دین اللہ را لے گلے اوے کے رد و بدل کول پری سڑے ظالم جوڑی گی قولا وینا غیر اللذی غیر داغنا قیل لهم چویل شوی ودویتا فارسلنا علیہم رجزن نرا لے گلے امم فدویبان عذاب من السماء اید آسمان طرفنا بما کانو یجلمون بسبب داغی چودی ظالمان دین بدل کو نگر عذاب پھراوے او یو آیات کورتا اللہ دوزلی ظالمانوے دامنگ و تاصلہ سکی سی قرآن نہ ذکر گئی بلکہ دعوی چکم دین قرآن و سنت کو شکل کے دے کچا پدے کی دزان رد و بدل کو او پدے کی بدعات اور رسومات رادن نکل ناغب ظالم وید عذاب خدا و اندی مستحق وی وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ او تکو سکت دی بنی اسرائیل نف باردہ حق لیکی اللتی حق لے کانت حاضرت البحر چو اغت غارد دریاب دی کلی نمراد مفسرین وی ایلیو کلیو ایلا دا کلیسو ایلا او دا دریاب کم دریاب و بحر قلزم دی پغارد بنی اسرائیلیو کلیو دا غید ظلم و زیادی دو جن اللہ پی دابتی درز اخکار بن کرو ایدیا عدون فی السبتی کلچ اغید حد نتجاوز کرو پاورز دابتی کی دابتی ترز اخکار پی اللہ حرام کرو ندیب پہیلو دو کو سر اخکارو نکول اذ تاتیہم حیتانوہم کلچ رات للباغوی تحیتانوہم میانو کبان داغوی یوم سبتهم پرز دافتی داغوی شرعن خکاراو سرگندو بود سرد پاسا و یوم او پکم رزبانی لا اثبتون چه دیبا رز دافتی کولنا یعنی دخالیو دافتی رزبنو آلاتا تیهم ننبرات للدویتا پنور رزو کی کبانو بیان بنو او دافتی پرز بدا سیو چه پلاس برانی ویشوی ندائی ہیلے جوڑکا تدر دریاب نے نہرنو کنستل اور آتے پرز علمیان روشنل بیاوے اغیر تبن جوڑکو ناغلک حوث کے ریسار کے بیتوار پرز بینیول بازی بینیول نتار سرمے اتھڑل او پوگو کی بے پریخل او بیاوے دیتوار پرز رانیول تدالک اللہ ادارنگی نبلوہم ازمیخ کولو منگد دوی امتحان غصت منگد دوی بما کانو یفسکون فسبب داغی چو دینا فرمانا کلچ دیبان اختار دافتی در رضی اللہ بن کو او زنی خلق کو پاکستان شروع کو ندری ڈلے جوڑی شوی یو حقا ڈلوا چی اللہ اختار حرام کرو وغید ہیلو دو وجن اختارو نکول بلا غدلوا چی راقاس دل او لاکم خلق چی حرام کو کار کولو دی منکر رد کولو اگر دا یاتونو دی خبری دلیل لے چی تبلیغ و دعوت امر بالمعروف ہونی ان المنکر دا پنور امتنو بانیم فرض و لازمو او کبا دیوئی چی نو نرادی نشادوگانو لی جوڑی دلویا او اللہ دا قوم تعریفو لکڑے چی امر بالمعروف ہونی ان المنکر کر نیوی دلی دا منکر رد کولو او باز دا سی مسلمانانو پکی چی آغای پخبلخو نیک کارو نکول خسو کی دنا رواو نمنی کولنا دتی حال در لذکر کئی وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتٌ يَا تَاغَ وَخْشِوَيْلِ أُمَّتٌ يَوِدَلِ مِنْهُمْ دُدْوِينَا یو اڈل را پاسی در مسلمانانو نیک کارونے کول گناہونے نکول خسو کی دو گناہون نمنی کولمنا نو دغ ڈلی مومنانو تاوی چکمو دنا رواو نخلق منی کول ویلی متاعزون قوماً ولی نصیحت تو ایتا سیو دا سی قوم تا اللہ مہلکوہم چی اللہ بحلاک کیا ہوئی او معذبوہم یا بازاب ورکی ہوئی تا عذاب شدید نذاب سخ قالو ندغ مومنان ورطویلیو چی چاد منکر رت کولوی معذرتن دپار دوزر پیش کولو اللہ تا پتا تھا چم دعوت پوری دئی خان دی زموں خبر منی نا خدا کے باوجود منگور تدین خبر دپار دوزر پیش کو لو اللہ تا ادیو جن کستا سکھ منی ہو کہ نہ منی وہ تب دنا روا دمن کر رکھ کے چی سبا دید اللہ کو حضور کے عذر جوڑ شی او کتا اسم میں عذر دے نشتا قالو معذرتن الی ربکم حافظ ابن قیم رحم اللہ و شیر ذکر کرے آوئی وَتَكْرَارُ النُّسُحِ مِنَّا لِنَا تَذِرَ بِهِ إِلَىٰ رَبِّنَا وَإِذَا مُنْچِ بار بار دی مجرمانو تا دا نصیتو نا کہو نداد دید پارچ سباد اللہ قدر بار کی زمانگو ضروری قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ قالوا ویلیدوی معذرتن الى ربکم دپار دوزر پیشکولو الى ربکم رفتا ستا ولعلهم یتقون او دید پارا چیزی دیزان دی حرام کار نبچ کی وی کی دیشی دچاز اللہ خبر ورکوز کی او دی حرام کار نبچ شی ورنک دی بچ زان نکی نزمون حضر خوب جور شی نزمون حضر بجور شی آیا والم تچاوی دخج حکمرانی وا میدا تاسو وائی چی دخج حکمرانی سینے دا نستاسو پا خبر سکی گیراغی باوجود گورا تاسو وائی چی دا سینے اگور تو یو خوزر پیشکو اللہ تا جویم داوے چرست تاریخ دا ہر زمانی دی پلے کی نو تاریخ بداوے فلانے سنو او پائے کی فلانی ملکی دخج حکمرانی وا نو خام خا تاریخ بتپوس دا کئی چه دا خزی حکمرانی و دا غدور حق پرست و علماء سوئی
قاسی دل او دا دغی حکمرانی رد فرمائی لیو قالو معذرتن الى ربی زن اوقاتو کی داگو ردیر گورا قرآن یو یو خبرا دا ہدایت ذریعہ دا کل باز خلقو یا رسول می منی اسیم ننسکو نو چی منی نا نو عذر خوری اللہ دربار کی سوا نشتا تا خویو فرض مواری پر خواہ کور کے دے کور نبار دے کو اجر کے دے ہر سو کم چے دے خود وس مناسب بے دا منکر نمنی کے کدی منی نکو نو سباب دی عذر سوی قالو معذرتن الی ربکم ویلی وغوی دا پارد عذر پیش کولو رفستا ستا ولعلہم یتقون آو دی دا پارا چی دی زان بچ کی دی حرام کارنا فلما نسو ارکل چیر کڑی وغی ماہا وس زکرو بھی چی نصیحت ورکڑ شوی اغوی تا پاغیبانی آرائی تا بیان کی دو دا منکر رت کی دو وغیدہ خبر ہے رکا اللہ و ازما غضب او عذاب ترا نازل شو انجین الذین ننجات میں ورکڑو حق کسانو تا ینہون عن السوء چی خلق من کول دبدو ناکار کارنا واخذن الذین ورانی ولیومنگا حق کسان ظلمو چی ظالمانو بعذاب بئیس فعذاب سخسرا بما کانو یفسقون فسبب داغی چیو غینا فرمانا
ورد دری ڈالی وی او ذکر دا دو کو دیوی ذکر ونو ورد دری ڈالی دا سی وی
یو دا حرام کار کولو دافتی پرسکار حرام کولو یوی ڈالی اغی منی کول او بلی ڈالی گنام نکول خسوک منی کولم نا نگر چی عذاب راغی وی چاچ دا ناروان من کول ایل من جات ورکو او چاچ حرام کار کولو اغی من حلاک کل ددرے میں ڈلی ذکر پکیڑو نشتا
وہی گئی پہ خبر ہوا وہی کل دیوشی ذکر دیو جنہیں نکی چاگے بانے پروانے لری ڈالے سبی شین ڈلڑا ذکر اللہ ذکر انہوں چھے ددائی ذکر لارو ضرورت نشتا پخپل تسبیحات اڑائی نفلو نہ کئی خوکشر کی گی بدعات کی گی نمنے کئی نا دازو سڈلنو ردی ذکر انہوں فرمائے پہ خبر ہوا رسی نہیں کرنا قرآن داغے سے ذکر نہیں کرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمام پدی کی حیران و پریشان ویرا پتر علی شجری دے میڈل سر سوشن چن اروا کوئی نکول قبول من کولنا دیر پریشان ہو دی بارکی نداغی و شاگرد حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اغور توی چھ مورو پلار میں درن قربان شا اللہ کا داغی ذکر ندے فرمائے خدا سے ہوئی ویلی ملی چھ حلاک کلی ملی اوی گورا تاسو گورا ہی نا پیو درجہ کی خواغیم دمون کر رت کرے وروی لمتا عزونا قوما اللہ محلکوہم او معذبوہم مذابا شدیدا دا پیو درجہ کی دمون کر لبت کتلی وی دا سی قوم لولی نسیت کوئی اللہ میں حلاک کی یا وعذاب ورکی عذاب سخ گورا دا پیو درجہ کی دمون کر رت نوی کا اللہ دا سے نیدی ویلی چی نجات میں اور کنو دا سے خیوم نیدی ویلی چی عذاب میں اور روی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا خبرہ ذہن واغستا او دے نام پتوری دت دو سادرون ورکل دی خپل شاگرد کل دے دین خبرہ دا سے دا طالب نبیز دکے دین تہر سک مختاج دا طالبانو نبیز دکے دی کی دے دی دریو ڈلو ذکر در تو فرمائلو او دیوی چی گرے نجات کا عذاب الہی راضی آغا چالب ملاوی گی چی سوک دن آرواد فسق فجور و منکر رت فرمائی فلما آتاو ارکل چنا فرمانی کڑی و آغای عما دہا غسن نهو و نهو چی آغای من کڑی شو دا غینا قلنا لهم نویلو منگا ویتا کونو شی قردتن شادوگانو بزوگان خاسین ذلیل و رسوا اللہ شکلو نمس حکل او بیزوگان او شادوگان پی جوڑ کل دا نسل اس داغی ننے لکہ باز عوامو کدائی چی داغ منسوخ شوے نسل لے دا تپوز دا نبی علیہ السلام نم شویو دا اللہ حبیب ورطوی شادوگان بیزوگان خود دنیا کی دا مخ کی نو اللہ چی او قوم حلاکی و عذاب ترولی داغی نسل آئند دنیا کی باقی نپریسی ذکر قرآن قاعدہ ذکر کری ان شانئک هو الابتر حبیب چتا سر ابو غزو دشمنی کئی نو سو وقت پوری با دنیا کیو چلی خدا غمون بوتل شوی نسل بینی نن دا ابو جہل نسل چتو دا فرعون نسل چتو دا ابو لہب نسل چتو سو کوئی زو عثمانیم سو کوئی زو صدیقیم سو کوئی زو سیدیم آو سو اگزان تفاروقی وئی گورا دا خلق نسل موجود دے خدا چاوے لی دے فرور نسل شتا دا ابو جہل نسل شتا اللہ قائدہ ذکر کری چی دے دن دشمنوی ان شانئک هو الابتر دا غب جڑی روزی نسل بے دنیا کی قائم و دائم نیم و صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد آلہ و
اذن ربکا او کله چی فرمایلی و ربو کرفستا دا تا ازنا پمانا دا قال دے او پمانا دا اعلم دے وَإِذْ تَأَذَّنَا وَكَلَچِ خَبَرْدَارِ وَرْكَلِو فَرْمَائِلِيُ رَبُّكَ رَبْسْتَا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ چِ خَامَ خَامُ كَرَرَوِي بَفَجِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَرَزِدْ قِيَامَتْ فُورِي مَنْ هَاسُو كِيَسُومُهُمْ چِرَسَوِي بَدْوِيْتَا سوء العذاب بدو ناکار عذاب.
آیات مبارکت سوچ کوئی اللہ رب العزت حکم فرمائے لیو لَيَبْعَثَنَّا
چِخَامْ خَارَاپُورْتَ كَوِبَ عَلَيْهِمْ فَدِي يَهُودُ بَانْدِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَرَزْدِ قِيَامَتْ پُورِي من حاسو یسومهم سوء العذاب چرسوی بدویتا بدو ناکار عذاب.
اللہ رب العزت دا فیصل فرمائے لیوا چی تر قیامت پا یہود بدا سے خلق مسلط کئی چی دیتا ببد عذاب رسائی. دا اللہ وعدا پا خلز حق و درست دا د نبی علیہ السلام او د صحابه کرامو په زمانہ کې الله په مؤمنان مسلط کړو زنی قتل کل او زنی جلاوتن کل او زنی فقید کراوستل. بعض اوقات کې مؤمنان دین تشا کی نو دا عذاب د وجنا دای په موږ مسلط شي ورنہ اللہ رب العزت دا فیصلہ کڑی چی تر قیامت پوری پدوی بدا سی سوک مقرر رئی چی دوی تا بدو ناکار عذاب برسائی او دی بزلیلوی رسوا بوی دا دجال زمانہ چکل آخر زمانہ شی نویدغ وقت کی بلگ وقت دا پارا دا یہود غالب کی. علماء یو قائد دا ذکر کڑی یو سڑے تابع دے او بلسو کی مشر مطبوع دے نو دا مطبوع دا لام دے تابع کو زوروروی دا 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 زورورتیا نی سابی نو دای اکثر دا سی بی چگورا ننم دے یہود خپل سے حیثیت نشتا خو دا بل دا تبعیت دا وجنا و دا بل دا تابداری دا وجنا دای غالب دی د دجال په وخت کې امداد وچون کې د دجال تابع وي دجال تب خدای وي او دجال تب الہ وي. نو یو سړی بنده ته الہ وي دا داغه عزت نی بلکې ذلت وي او دغه غلبه به پدې تیواری چې دای و دې بیت المقدس خواوشال راجم شي او عیسی علیہ السلام چراکوشي نو دی یہودنا بلشے بن قبل یا با اسلام راڑی یا با تسر ہوئی نو دی دی دا بیت المقدس تا و دغا علاقی تا دخواہ شان را جمکی دل دا دا خطرین خالی خبر را نو دجال پا وقت کی بدی تا ظاہرن غلبہ حاصلی گی قوی دا غلبہ ذکر ندے چی دی با دجال تا الہ ہوئی نو دا با دی ذلت فی او دای باسل کی داغ تابی وی و اذ تاذن ربک او یاد کا وخ چه خبردار ور کړه ویلیو فرمایلیو سارب لا یبعثن علیہم چه خام خارا پورت کوي و پدوی الی یوم القیامت ورزید قیامت پوری من ها سو کی یصومهم چرسوی بدویتا سوء العذاب بدو ناکار عذاب ان ربک بیشک رفستا لسریع العقاب خام خازر عذاب ورکول والدے چسوک تو بنو باسی او پخپل شرک کفر یہودیت و نصرانیت بان قائم وی و انہو لغفور الرحیم او بیشک دا اللہ خام خادے بخن کے او مہربان وقطعناہم فی الارض امما
او تسنس کڑیو منگا دوی ٹکڑی کڑیو منگا دوی فی الارض پزمکا کی اماما ڈلی ڈلی منہم الصالحونا زنے پدوی کی نیکانو چاہد اللہ دا اللہ دا پیغمبرانو دا حکم تابیو تردے چنے اخیری پیغمبر او اخیری کتاب راغنوی منلو منہم الصالحون زنے پدوی کی نیکانو ومنہم دون ذالک آو زنے دوی نیلاود دینو یعنی نیکانو وبلوناهم بالحسنات او امتحان میں روستے اپاغوی بالحسنات پا خوشالو سرا والسیئات او پا تکلیفن سرا لعلهم دید فارا یرجعون چدی حق ترو گرزی او دی خلی بیدینین رو گرزی فخلف من بعدهم خلف فخلفن پیداشی راغلو من بعدهم رسولین خلف نا اہل خلق نا فرمان خلق ورنیکان خلق بھی رو رو سلسل را روانی نداغینا ناکار اہل پادش او اغا حیاء دا مشران و اغا غیرت اغا اسلامی دستور و قانون شاہ تا غرزے فخلف نراغلیو من بعدم رسد دینا خلف نا اہل خلق ورسل کتابا چپ میراث سراغ سے وی کتاب دا اللہ کتاب اسمانی ورط پا میراث کے ملاو شو ناغب لستو خلق لب خول و حامل بے پنو او قرآن بے لستو خدا غی اللہ اسمانی کتاب بے لستو خو حرام ہوتے حرام نوی حلال ہوتے حلال نوی عمل پنو امام قرطبی دل تا ذکر کری وی لکننم زمون سردا معامل شوی کتاب اللہ پا خلمنو خو فیصلے نمون دارنگی لولوی بلتے خو خدا غی حرام ہوتا حرام نوائیو حلال تے حلال نوائیو راغلیو نا اہل خلق ورسل کتاب چپ میرات سراغ سے وی کتاب یا خزون اخلی اغوی عرض و حاضل ادنا اغا سامان ددیشی معمولی علماء تفسیر لکل کوئی چی ادنا یاد دناعتنا ماخوز دے یاد دنوننا نگر دنیا تا ادنا زکو ایجداد آخیرت مقابلہ کی نزدہ او دی کی دناعت و ذلت ہم بروت تے نمانے علماء دا سکڑی یا خزون اخلی دی عرض و حاضل ادنا سامان دی جون زلیل دی زلیل جون سامان اخلی رشوت اخلی دین بدلی حق پٹی او کسو کرتو ایجداولی دا رشوت واغستو او دا حق دے اولی پٹکو او دا تحریف اولی پا حق خبر کے ویقولو نوائی دوی سیغفر لنا زرد چی بخنب اکڑیشی مونتا وی خبر یا رگرانو ما اللہ غفور الرحیم نے وسم گرا لکا یہود دا غی حال ذکر کئی وسم مسلمان وی دوکا کئی قتل کئی سیچ فخد کئی او کسو کسو یر دادی ملیانو سگران کڑی اللہ دیر غفور الرحیم ویقولون سیغفر لنا او وائی دوی زردے چی بخنب اکڑیشی منتا و ایاتهم او کراشی دوی تعرضن سسامان او گرد دنیا دے اقتدار کرسی بنگلو محلاتو تعرض وی عرض حاغ شیلوی چی داغی صبات نی داغی دوام نی بل زر پی فنار آروان او کراشی بی تعرض سامان مثله فمثل الذي ياخذوه ياخذوه ندی والی غیلرا علم یؤخذ آیا نو اغستل شوی علیہم پدویوانی میثاق الکتاب کلکاو مضبوط وعد په کتاب کی اللہ یقولو دا چنبوائی دی علی اللہ پا اللہ الا الحق مگر حق خبر بوئی ہر آسمانی کتاب کے دا ہر امتیان دا وعدہ غسلی سوا چھے دا حق خبرنا بغیر بل سبنوائے اللہ یقولو علی اللہ اللہ الحق دا چھے نبوائی دی پا اللہ مگر حق خبرا ودرسو او دی لستیو ماہ غصفی چھے پدی کتاب کیو نگو رکیو سڑے کتاب اللہ لوری اغاوری داغ تعلیم و تعلم کی وعملی پینین و مثال دا سرے لکا دی آیات کی دی یہود مثال ذکر کی دا دی وجن کتاب اللہ حدیث دا بخاری شریف کی راغلی وی القرآن حجت لکا و علیک قرآن بیاتا دا پار دلیل جوڑی گی یاو پتا دلیل جوڑی گی کدا دی واوری دو پدی عمل لے ندا و اللہ دا نجات یو ذریعہ و دلیل جوڑ کی ودرسو ما فیه او دیلستلی و حاغس چوپ دی کتاب کے ودار الاخرت و کور دا اخیرت خیر ورد خود چاد پارا للذین یتقون دا کسان دا پارا چی غیزان بچ ساتی دا شرکنا دا رشوتنا دا حرامنا دا حق پٹولنا او دا اللہ او دا اللہ دا پیغمبرانو دا ہر قسم مخالفتنا والدار الاخرت و کور دا آخرت خیر غرد للذین دا کسانو دا پار یتقون چی غیزان بچ ساتی دا اللہ دا مخالفتنا افلا تعقلون آیاتا سو دا اقل نکارنا لئی والذین آکسان یمسکون بالکتاب چی منگلی لگولی دی پا کتاب دا اللہ علمن او عملن اکلک را نیولی دے تمسک پا کتاب دا اللہ دے توئی چی داغی علمم دے داغی موافق عملم دے اگے کی حق خبر پٹے نا تحریف پکنکے والذین یمسکون بالکتاب آکسان چاغی منگولی لگولی دی پا کتاب دا اللہ علم حاصل ایو پا دی عملم کئی و اقام الصلاة او پابندی کوی پا مز انا بیشک منگا رب العالمین فرمائی لا ندویعو نبربادو نزائکو اجر المصلحین اجر او بدلاد نیک عمل کونکو دے اصلاح کونکو وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ او یاد کا وقت چرا پور تکڑو منگا غر فوقهم دا پاس دوی دی اول وعدو کچھ منگ بطورات شریف منو دی مطابق وزمگا قیدا و ملوی او بین منلو نو اللہ پخپ القدرت سر غر رو لڑو او لکد ورید پشان دا سر دا پاس پا ورمانو درولو چی دا منعی کروی غرزون دربانی وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ او یاد کاغ وقت چرا پور تکڑو منگ غر فوقهم دا پاس ددوی کَأَنَّهُ ذُلَّتٌ تاب وگنی چدا وریز دا لکا وریز دا سر دا پاس ولاری دا غر دا غشان اللہ دا وی خرا لڑو لیو وزونو او دا یقین کڑو قرآن کے اکثر چی زونوی نو پمانا دا یقین وی جے کم زون فمانا دی یقین نے وزونو او دی یقین کڑو انہو چی بیشک داغر واقع بہم را پریوتن کے دے پدوی دیوی بس درنگ دے وکسات دے داغر پمون را غرزی گی دغا وقور رب العالمین ملی خضو انی سی ما ہا کتاب آتے ناکم چی درکڑے میں دے تاسوتا بی قوتن قروینی سی پا مضبوط والی سرا کتاب اللہ پا مضبوط والی رانی اور سم اکثر دے بی قوتن یو دا مانو بی عمل بی ما فیہ دی کتاب کی چس دی پا دی عملو کئی بی قوتن دا مانو کتاب اللہ مضبوط رانی ول سری دے کے کم عقیدہ دا کم ایمان نے کم اخلاق دی آغا دا عمل پا نیت پلا سکر آغستل خذوا ما آتیناکم اونی سی حق کتاب چے درکڑے میں تاوست بی قوت ان پا مضبوط والی سرا دا عمل فنیت کتاب اللہ لا سکرا والی وذکرو ما فیہ اور آیات کئی حغص جدی کتاب کی یعنی درس و تدریسیوں کئی کتاب اللہ خبر علی آدی کی چھ تعلیم و تعلمی کی سو کے وئی سو کے اوری و مقصد سوی چھ عمل کیوں کی وذکرو آیات کئی ما حغص فیہ چدی کی نگر دام درتا وئی چہ دار کتاب اللہ تعلیم و تعلم یوازی ددی امت خصوصیت نرے نور امتن تیمویلی وذکرو ما فیہ رایات کئی حغص چلی کتاب کینی درس و تدریسیو کئی تعلیم و تعلم حاصل کئی لعلکم تتقون دید فارا چتا سو متقیان جوڑ شئی ورد ہر آیات آخرنی حصا دما قبل آیات نچوڑ خلاصوی وی دا کتاب اللہ ولی دا عمل پنیت پلاسو کراوالی دا کتاب اللہ درس و تدریس لیو کئی وی مقصد دا پیغمبران و دراتلو دارے چھ متقیان جوڑ شئی اگر دا کتاب اللہ دا درس و دزدکڑی دا علم و بلن بغیر تقوی حاصلی گینا دا آیات خلاصہ ذکر کئی لعلکم تتقون سوال دا پیدا کرو چرا غری پیول روچت کو اور آدھائی تیولی ودا کتاب اللہ اللہ لئی دا دی درس و تدریس کا وئی وئی چونکہ مقصد در آتلو دا پیغمبران ادارے چی خلق پرزگار جوڑ شی او پرزگاری وغیر دا کتاب اللہ نہ حاصلی گینا لیکن کہ اسنے دا جہالت او دا ناپوہی پرزگاری جوڑ کی ناخو جہالت تے ناپوی دا آگے تا تقوان وئی لعلکم تتقون دے دفارا چتا سو تقوا دارو پرزگار جوڑ شہید او دے کی گر پدئی بانی یو قسم تزور شو حالان کی تاسویل یات الکرسی نپسوئی لا اکراہ فی الدین دین کی زور نشتا ندلتا ہو پدئی زور راغلے غر پی رو چت کو وے منائی کا غر دربانی رو غرزو نولماء لکلی وی دو مسلی یو مسئلہ دی ایمان او دا عقیدی دا یو دا عمل پا یو کافر زور نشکولے شی مڑکوم نشاو اسلام براڑے زکر دی ایمان او دا عقیدی تعلق دزل سررے زور خو ظاہرن کی گی فضل دا چا زور نرسی بغیر دا اللہ نو پا عقیدہ او ایمان کی زور نشلا اکراہ فی دین نمراد ایمان او عقیدہ او یو زل یو سڑیوی چیز مسلمان او دین منم نو اکراہ فی الاحکام شتا کہ مز نہ کئی نو باز علماء وی قتل لی کیا امو اختلاف سو کوئی جیل تا دیوا چاہی زکاة نور کئی نو باقاعدہ و سزا ملاوی گی نو پا احکاماتو کی اکراہ شتا او پا عقیدہ کی اکراہ او زور نشتا لعلکم دید پارا تتقون چتاسو تقوادارو پر ازگار جوڑ شئید وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ دا اخذ علماء وی پمانا دا اخرج دے او کلچ رئیستی و ربستا من بنی آدم بنی آدمنا من ظهورهم دشاگانو ددوینا ذریتهم اولاد ددوی دا پا میدان عرفات کی او خاص دے دے اغیط وادی نعمان وی دا عرفی پر ازمان اللہ دا آدم علیہ السلام شا پخپ القدرت کامل سر مسح کا لکہ مشکات شریف کی حدیث در لتفصیلن تیر شن او تر قیامت پوری چی سمر اولاد پیدا کی دے پخپ القدرت کامل دا آدم علیہ السلام نشان رویستن وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ او گواکڑی دوی پخپ الوزان نباننے رب العالمین ورت فرمائے لیو الستو بربکم آیا زستا سو رب نیم دی تمام انسانانو تچی تر قیامت با پیدا کی تولو تیو فرمائے الستو بربکم آیا زستا سو رب نیم قالو نو دی تولو انسانانو اقرار کرو بلاو لنا اللہ تزم ربی تم مالکی تم حاجت روا و مشکل کشائے شہدنا گواہی کو منگا امام قرطبی وی دا شہدنا دچا قول لے نویا ملائکو وی شہدنا منگم پد انسانانو گواہی کو چی دی اقرارو کو چی اللہ زمونگ رب دی یا شہد نادا دا دی انسانانو چی دا چانگ اللہ اقرار غصو دا غی گواہی دا دی ویلیو شہدنا گواہی کو منگا اللہ وی دا وادا و اقرار می در نواغستو او بیا می دا ہر نبی و اسمانی کتاب پزری دی وادی نا خبر کئی داو لے ان تقولو یوم القیامہ ان تقولو دا چونو آئی یوم القیامت پورز دا قیامت انا کننا چی بیشک منگا عن هادا دا دی عہد و دوادینا غافلین نا خبریو اللہ وی وادم در تدر یادکا فجب دا انبیاء علیہ السلام چی تاسو گرے اقرار کرے زمار ربوبیت اولوحیت دا متسلم کرے او تقولو یاد دی وجن چونو آئی تاسو انما اشرک آباؤنا بیشک شرکڑو زمون مشرانو من قبل دمخیو دپفانا وکننا ذریتا او منگا اولاد من بعدهم پس داغوینا مون خود مشرانو نرست پیدا شیو نو بس خو چی مون کمی دین جوڑ کرو نو مونگی گنی دین بدائی اللہ وینا ای چیس جوڑ کری دین غنرے دین دا شرک و کفرنی دین دا غدے چھ مادر تخبردارے درکو افتح لکنا آیا حلاکوی تبنگا بما فعل المبتلون پہاغس چکڑی وغیل رباطل پرستو وکذالک اللہ فرمائی دا رنگی نفصل الآیات واضح طریقے سر بیانو منگا آیاتنا ولعلهم يرجعون او د دې د پاره چې دی روګرځي مان تا دین تا اسلام تا ورمخ کی آیات کی در لطیر شل آیات یو سل یو کم او یایم کی چې ګوره يهودو به کتاب لستو خلق لوي قولو خج عمل نو نتیجه څه شو دې دې کی دا غی دی عالم او د مولا ذکر کئ دا وړې لوی عالم بعضی مفسرینو ذکر کړي وی دول زر طالبان بے پدرس کے ناس او دب ورت دین خولو 12,000 طلبا او دعا گانی بے قبلے دی چالچ بے سدعا و غخت دعا بے قبلے دا خودے پا دو فتنوں کے مبتلا شو یو فتنہ دا زنانا و بل فتنہ دا مال دا موسیٰ علیہ السلام و دا کافر و پمنز کی جنگ و جہاد شورو نسو خلق کافر رال اللہ دل سلالش مالش ورکو چتد موسیٰ علیہ السلام پا حق کے بددوائی اکا دورتا ہوئی چدا شدک دیشی آدھا اللہ نبی دے آزد آغا پا حق کے سنگ بددوائی اکم اخیر دیدہ سلالش ورکو خزلے والے حدیو تخفی ورکی اللہ حبیب ذکر فرمائی لیدہ ہر دو عظیم شان فتنی دید شرک و کفر نفس یو د مال او یو د زنانو پورا کافر د مسلمانانو خرابې دوه پاره د دوه سيزونه استعماله په هر حربه کې غي ناکام شي او چې کله د زنانو بی پردګيري عامه کی او د خلکو له دنیا او د دې لالچ ور کی نو د دې لپاره خلک ایمان خپل